A Asociación Acouco pon en marcha, presenta unha campaña informativa sobre acollemento familiar de menores, unha fórmula menos coñecida que a adopción e encamiñada a que os menores tutelados pola Xunta poidan medrar nun entorno, nun ambiente familiar, o tempo que manteñen o contacto cos seus parentes biolóxicos. A campaña na que participa tamén a Administración Autonómica, xunto coa ONG Agareso, pretende reducir o número de nenos e nenas que viven en centros de acollida, uns 1.200 agora mesmo en Galicia. Carmen Dorado é a coordinadora da Asociación Galega de Familias de Acollida.
En familia allea, pois estamos ao redor de 330 familias acolledoras con acollementos en activo, que son insuficientes, porque son máis de 1.200 crianzas as que están en centros. O dereito fundamental a medrar en familia e as súas orixes, pois é o que nos move, non? A estar aquí.